Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, Peter Brixtofte, og sidst men ikke mindst tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Jeppe Mikkelsen. Vi har været forbi politiforlig og Esben Lunde Larsen og opstillingskredse og ja, generelt politisk mod. Noget vi også lige at tage en runde på de sidste 10 minutter. Hvis man vil høre det, så kan man som altid lige gå på radio247.dk og finde podcasten. Fordi nu skal vi videre ud over stepperne. 3. december skal vi til afstemning. En af disse forkædrede EU-afstemninger, som altid får folks blod i kog. Jeppe Mikkelsen, hvor, som radikal, hvor står du inde? Jeg kan næsten gætte det, men altså...
Ja, jeg er varm EU-tilhænger, ja. Så mit kryds bliver nok sat ved ja.
Så vil jeg så spørge radikal ungdom. Den har desværre forlagt den reklame, men der kører en kampagne her til morgen. Jeg ved ikke, om du har set den?
Det har jeg ikke noget endnu.
Nej. Og den
beklager.
Handler om, at hvis man stemmer nej, hvad får man så? Begejstrede børnelokkere. Er ja. Du enig?
Jeg ved ikke, om børnelokkere sidder og analyserer
det gør de jo tilsyneladende ifølge radikal ungdom.
Men det er jo sådan, jeg er lidt ked af både radikal ungdom, men sådan generelt set, hvordan man takler det her spørgsmål fra ja-siden. Jeg tror lidt, at man overgør det. Det er selvfølgelig et spørgsmål. Altså, det er et spørgsmål om retsforbehold. Det vil sige, det handler omkring kriminalitet, det handler omkring tryghed osv.
Ja.
Men det der med at sætte folk så hårdt op og sætte nej-sigerne nærmest i bås med børnelokker og hvad det nu ellers skulle være, jeg frygter lidt for, at det kan risikere og backfire i sidste ende, fordi det bliver så nemt at komme til at kritisere formen, så ikke indholdet.
Ja.
Indholdet er så godt, men jeg synes lidt den måde, som det bliver pakket ind på i øjeblikket, er lidt
forfølelsesprøvet. Det er jo så det, der er spørgsmålet, fordi hvis indholdet er så godt, så forstår jeg nemlig ikke de kampagner, der kører fra ja-siden nu. Ja. Jeg har taget et par stykker med, jeg har også taget et fra nej-siden, fordi der skal jo være lidt balance i sagerne.
Mm.
Men jeg sender dem rundt, jeg har printet dem, men jeg vil bare lige læse dem op for lytterne nu. Venstre startede for et par, jeg tror det var sidste uge, med den her sådan nærmest nationalromantiske plakat af en blond kvindelig betjent, som står ved kysten foran Kronborg, og så står der styrk Danmarks politi, stem ja. Og den kan I se her. Nu smider jeg den lige over til jer. Den er jo sådan, altså, den kan man jo lige så vel tolke som, hvis man ikke vil styrke dansk politi, så skal man stemme nej. Men den næste, synes jeg næsten er den værste, det er Socialdemokraterne, som har begået en kampagne, som er et billede af en, skal vi sige, 3-4-årig pige med sløret ansigt. Og ned over hendes krop står der så, hjælp politiet med at optrævle pædofile netværk, stem ja.
Mm.
Med andre ord, hvis man stemmer nej, så er man jo nærmest, altså, om ikke pædofil, så i hvert fald tilhænger af pædofile. Jeg synes måske også, det er lige frisk nok. Så kan man så også sige, det er jo ikke fordi, de er bedre på nej-siden. Her er Dansk Folkeparti. Stem dansk! Sæt kryds ved nej 3. december. Og så er der en blid hånd med en pensel, som maler et dansk flag ned over det europæiske.
Mm.
Så mit spørgsmål til jer, det er, altså, det virker på mig som om, nu sagde du, Jeppe Mikkelsen, der er så mange gode ting ved det her, at selvfølgelig skal man sige ja. Men hvorfor skal vi så se så, undskyld mig, altså helt bizarre kampagner, som en lille pige, som er ved at blive overfaldet af nogle pædofile, og hvis ikke vi stemmer ja 3. december, så er hun færdig.
Mm.
Er det det bedste argument, de kan komme op med? Det får jo mig til at tvivle på projektet.
Ja, jeg tror at du skal jo ikke gøre mig klog på, hvorfor man har fra venstre side og fra Socialdemokraternes side har lavet de plakater der.
Man frygter for...
Jamen, det skal jeg jo heller ikke gøre mig klog på. Men jeg tror, man frygter inderst inden for, at folk ikke rigtig tager sig tid til at sætte sig ind i de 22 retsakter, som vi skal stemme om. jeg tror, at man frygter, at, at det vil blive meget en følelsesladet diskussion, hvor det handler omkring det store stykke EU mod det lille dejlige nationale Danmark. Og så tror jeg lidt, man har prøvet at spille ind i den. Den diskussion, ja, det skal man love, det skal jeg også love for i hvert fald. Jeg tror måske, man kommer til at overgøre det lidt. Jeg synes sådan set, at det er fint at gøre det til en vis grænse. Og sådan nogle folkeafstemninger ved altid være lidt for simplet, for der er selvfølgelig ingen, der sætter sig ned og læser 22 retsakter og sætter sig ordentligt ind i ulemperne og fordelene med dem. Men jeg tror, man måske er gået lidt for langt over i den grøft, der så hedder ren følelsesporno.
Rigtig ofte.
Altså, man skal efter min opfattelse selvfølgelig stemme ja. Men man skal ikke gøre det ud fra, og jeg er meget enig med Jeppes kritik, eller din kritik også, af at den måde at propagandere på fra begge sider. Det er jo det samme, der skete i tilbage 2. oktober 72, da man meldte sig ind. Der var jeg kampagneleder i Venstres landsorganisation for et ja. Og de fleste af os, der stemte ja, vi kunne gjorde det med samme begrundelse, som man skal stemme ja nu. At det gælder om at arbejde sammen med de andre lande i Europa, og så gælder det om at være med ved forhandlingsbordet. Det er de to ting, der er afgørende. Man skal ikke sætte sig ind i alle retsakter og alt det der. Nej, vi skal selvfølgelig arbejde sammen om at løse de fælles problemer, vi har i Europa. Det skal vi arbejde sammen med de andre europæiske lande om. Og hvad bedre er der så, end at være med ved forhandlingsbordet? Og der er det, at dengang kunne man også lave parallelaftaler ved at være... ved at få handelsaftaler med EU. I dag kan man også lave parallelaftaler om Interpol og så videre med EU, selvom man ikke stemmer ja, selvfølgelig. Men der er altså en afgørende forskel. Hvis man stemmer ja og er med, så sidder man ved bordet. Så har du en ret til at være med. Hvis du er udenfor, så er det noget, du skal have fra de andre. Så jeg er altså bare tilhænger af at arbejde sammen i Europa og være med der, hvor der er arbejdet sammen. Og derfor skal man stemme ja og ikke sætte sig ind og bruge noget som helst teknisk med det ene, andet, tredje, fjerde. Vi skal være med, hvor tingene foregår.
Men Peter, når du siger der, hvor tingene foregår, og du sagde også, vi skal samarbejde om de problemer, vi har i Europa. Kan du så forstå, at der er nogen, der siger, det, der er lidt mystisk ved den her afstemning, det er, at folks, hvis man skal rangliste problemerne i Europa, så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at flygtninge, der strømmer op igennem Europa, flygtninge og migranter, er et af det, hvis ikke det største problem i Europa lige nu, og det er det eneste,
som det er, også helt er
udenom den her
afstemning. Det er fuldstændig gagag.
Så hele det der argument...
Jeg er enig med dig.
Jeg er
100% enig med dig, og det jeg går ud fra, at jeg håber, at de fortryder det, partierne. Jeg synes, de skulle skynde sig at ændre position. Det er fordi, de har været så bange for, at det kunne Dansk Folkeparti bruge med sådan en skræmmekampagne, at vi skulle ikke tage nogen flygtninge og sådan noget. Nej, jeg er sikker på, at jeg også ser opinionstal, gudskelov, som siger, at det store flertal i Danmark er helt indforstået med, at vi skal arbejde sammen om at løse den flygtningekrise, der er. Mm-hmm. Og derfor skal vi da ikke tage forbehold på det punkt. Det er der helt gagag. De burde skynde sig og så sige, at det vil vi også have med som ja. Som en del af ja. Så hurtigt, som de overhovedet kan.
Ja, Peter, der kommer lige en sms ind fra Thomas Christensen, som skriver, vi fylder 1,5% ved det bord. Hvad skulle det hjælpe?
Jamen, det er da bedre end 0.
Jo, men altså, 0
er jeg helt enig med. Det er det rene pjat, fordi der er det ligesom Jeppe sagde i sin tid omkring at være med ved bordet inde i Folketinget. At når du er med ved bordet, så præger du, om du fylder 1,5% eller 30%. Dine argumenter tæller. Dine argumenter. Folk er altså ikke så dumme, at de ikke lytter til argumenter. Og derfor skal man være med der, hvor der foregår en debat, og hvor beslutningerne tages.
Mm. Jeppe Mikkelsen.
Og det sjove ved den her folkestemning er jo, at alle vil jo faktisk gerne være med i Europol. Altså, det vil Enhedslisten jo også gerne. Det vil DF jo i allerhøjeste grad også gerne. Altså, det vil nej-partierne jo også. Men det er som om folk tror, at vi bare kan vælge til og fra, som vi har lyst. Altså, hvis alle EU-lande var som Danmark, så var der ikke et Europol. Så eksisterede mange af de ting, vi har i EU, ikke på nuværende tidspunkt. Og jeg synes en gang imellem, at vi har sådan en mærkværdig opfattelse af os selv, at vi bare som eneste land stort set kan gå og cherrypick, hvad vi har lyst til at være med i. Der er for eksempel på fængselsområdet, det er vi så heldigvis med i, der er der direktiv om, at man skal afzone i eget hjemland. Og det betyder for eksempel, at Polen nu er blevet sat til at bygge en helvedes masse fængsler, for de har en sjov nok en del statsborgere rundt omkring i andre europæiske landes fængsler. Hvad hvis Polen kommer og sagde, det gider vi sgu ikke lige være med i. I skal bare betale for vores statsborgere osv. Hvis de kommer og sagde det, så tror jeg faktisk, at DF især vil være voldsomt på barrikaderne over de dybe egoister, der så har været der i Polen. Men det kan Polen jo ikke, for de har ikke noget forbehold. Og der tror jeg bare, man en gang imellem, så må man stille sig det spørgsmål. Hvad hvis alle havde samme mulighed som Danmark? Eksisterede nogle af de her gode fælles løsninger? Så Gud gjorde det der. Ej, vi bliver da nødt til at bidrage til festen. Altså Danmark er den der nabo, der siger nej til at være med til at betale til nabogildet, men alligevel møder op og griller sin pølse over på grillen. Altså det er totalt egoistisk en gang imellem vores stillingtagen til EU. Fordi danskerne vil jo gerne være med i Europol. Det vil alle partier. Danskerne vil gerne bruge de der fantastiske ting, der kommer ud af det. Men vi gider fandme ikke altid at give vores arrangement.
Men Jeppe, hvorfor kan man så ikke argumentere for, at hvis den der Europol, det virker jo også nogle gange som om, at det nærmest kun er Europol, vi skal stemme om. Ja. Hvorfor blev det så ikke det? Hvorfor siger man så ikke, godt, vi tager en afstemning med Europol? Ja eller nej?
Det er fordi, der er mange andre gode ting også i det jo. Altså, Europol er nok det vigtigste. Det vil jeg sige ja til. Det er utrolig vigtigt for dansk politi, at man kan arbejde over grænserne. Men der er også mange andre ting i det. For eksempel omkring familieret. Hvis du skilles på tværs af grænser, om man vil, altså en er flyttet til udlandet, eller noget af stil. Hvis du arver, og din far bor i et andet EU-land, i den stil. Hvis du for eksempel har fået et polititilhold, du gerne vil tage med dig til et andet EU-land, sådan at din eksmand ikke kan opsøge dig der. Hvis du gerne vil have, at der bliver efterforsket andre EU-land. Alle sådan nogle ting er jo sådan set også med i det her. Det handler jo ikke kun omkring Europol, så der er mange andre gode ting, der sådan set også ligger det. Der er 22 retsakter, Europol er kun en af dem.
Mm-hmm. Niels Alman Olsen.
Jeg hører til de, der mener, at det er en festdag den 3. december. Nu skal vi passe på, at vi ikke...
Det kommer vel på, hvordan det ender?
Jo, eller hvad? Vi må ikke blive frøkenagtige, eller hvad skal vi sige, bonerte over, at propagandaen nu vælter ud af knaphullerne hele vejen rundt. Det har vi været vant til at se, især venstrefløjen mestre. Nu kommer så der også lidt fra Socialdemokraterne, og de har som heller ikke tit holdt sig tilbage. Så jeg synes, det er helt okay. Lad nu alle de der forskellige kampagner løbe. Folk kan nok selv se, at Europa ikke er en del af problemet, men en del af løsningen. Og jeg mener, at Europol er forfærdeligt væsentligt. Vi har en chance, en mulighed for at kunne fortsætte arbejde der på tværs af grænserne. Og så skal man huske, at i de der såkaldte retsakter, jamen der er jo bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Vigtigt for os alle sammen, menneskehandel og cybercrime, og så kommer det med børnemisbrug jo ind under det. Så der er lidt temaer, der passer ind i kampagnerne. Så kan man altid sige, okay, mere eller mindre elegante, men nu er det jo en start på en kampagne. Vi ved ikke, hvordan den kampagne lander. Jeg tror
det
ikke...
Det kan blive endnu vildere.
Jo, det kan sagtens blive endnu vildere, men jeg tror nu ikke, at sådan en vild kampagne der, der skærer tingene lidt ud i pap, er med til at svække for eksempel jasiden, der jo er afsender på kampagnen. Jeg tror selv, at folkestemningen er til, at nu er tiden vist inde til, at vi ikke lader Morten Messerschmidt lægge linjen for det her.
Du mener Morten Messerschmidt, som fik 500.000 personlige stemmer?
Ja, og som siden har dummet sig værre end det værste, må man jo sige. Vist, hvad han selv stod for. Det er ikke ham, tror jeg, der skal få lov at lægge linjen i forhold til, at vi kan blive kastet ud i en forhandlingssituation bagefter 3, 4, 5, 6, 7 år. Er det herr Messerschmidts ord, vi skal tage som pålyden for, nej, det kan ordnes på et kvarter? Det tror jeg ikke på. Ham tror jeg ikke på over en dørtaskel i den her sag. Og jeg kan se, at Dansk Folkeparti, som jo har mange udmærkede synspunkter på mange ting, de er jo fanget i en kattepine her, fordi de har jo slået sig op på at være politiets parti. Og nu netop, hvor det skal sikres, så ruder de sig ud i alle mulige ting og viser så reklamer med det danske flag, der rulles væk og sådan nogle ting. Derfor tror jeg, det bliver et ja, fordi Dansk Folkeparti er fanget i en skruetvinge her, der ikke hænger sammen med deres normale dansk politik om at ville have mere politisamarbejde.
Nu kan jeg godt mærke, at der sidder tre EU-begejstrede tidligere politikere her. Nu vil jeg lige prøve så at fortælle jer, hvordan jeg har det. Og det er usædvanligt, at formanden...
Du kan ind i FN.
Det er faktisk det, jeg prøver på. Nej, men nu skal I høre. Jeg har det sådan her. Jeg vil faktisk gerne stemme ja. Jeg kan godt se en masse fordele ved at samarbejde europæisk. Der er jeg fuldstændig på linje med jer. Men når jeg ser de her kampagner fra ja-siden, så bliver jeg fornærmet. Ja. Det fornærmer mig, at jeg som vælger skal råbes bø efter på den der måde. Jamen, det fornærmer mig, at en ja-side, som burde kunne komme op med ordentlige, substantielle argumenter skal sige til mig, at hvis ikke jeg stemmer ja, så får pædofile frit spil. Altså, det er jo det, der bliver sagt med de her kampagner. Og det gør, at jeg nærmest får lyst til at stemme nej i trods.
Ja, det er ikke godt.
Og det synes jeg virkelig er problematisk. Ja, og der tror jeg måske, at jeg sidder et andet sted i forhold til at modtage de her kampagner, end I gør. I er trods alt smittet af den.
Vi har basillen.
I har basillen på
en
måde.
Jeg bliver sgu også lidt provokeret af det. Altså, jeg overvejer ikke at stemme nej. Men jeg kan sagtens forstå det. Det er også derfor, jeg synes ikke, det er godt.
Men Jeppe, hvorfor er det så, det sker? Altså, der må jo findes gode, klokkeklare argumenter. Det må der jo gøre, for ellers skulle vi jo stemme nej, så ville det være klokkeklart nej.
Det er for fjollet. Altså, det er jo enkelt at så sige, ønsker vi Europol for eksempel? Ønsker vi et europæisk samarbejde om flygtning, selvom de er så fjollet at undtage det? Ønsker vi et fælles samarbejde? Ja, det vil vi gerne. Det vil alle sammen. Ønsker vi at have krav på at deltage i det? Ja. Så skal man stemme ja. Er det noget, vi skal spørge de andre om, vi får lov til at være med? Så skal man stemme nej. Det er jo det, der er forskellen. Det er det noget, vi har ret til i Danmark at være med i? Eller er det noget, vi skal spørge de andre om? Og jeg vil gerne have lov til, at danskerne har mest mulige rettigheder, herunder rettigheden til at være med i et samarbejde.
Men en ting er rettighederne, en anden ting er jo, der følger jo også forpligtelser med, ikke? Det er jo den anden side af den mønt.
Jo, og hvad så? Det manglede der bare. Altså, så nu for at bruge Jeppes billede med naboens fest. Altså, hvis du bidrager til festheden, så kan du også sikre, at der bliver ristepølser derinde, ikke? Altså, så får du også indflydelse på, hvad der bliver serveret.
Ja.
Altså, og selvom den rigtige læser, eller lytteren før sagde noget med 1,5%, jeg vil bare sige, at det er argumenter, der tæller. Argumenter. Og der er det ligegyldigt, når der sidder 10 mennesker omkring bordet. Luxembourg, er det ikke formand for kommissionen, de formand, er det ikke?
Jo.
Det er Luxembourg, det er et lille land. Så har de en dygtig person, og så får Luxembourg indflydelse, der ligger mange institutioner i Luxembourg. Altså, hvis man er dygtig inden for et fællesskab, inden for et samarbejde, så spørger man ikke, hvor stor du er.
Men siger du så også dermed, Peter, at hvis man stemmer nej 3. december, så er man egoist?
Nej, så er man fjols. Fordi, ved du hvad? Nej, jeg mener, man er fjollet, hvis man siger nej til at få lov til at være med ved bordet, og få lov til at have nogle rettigheder at bestemme. Og det der, man står nede i gadehjørnet og piver, det synes jeg er en dum attitude.
Niels Almen Olsen.
Jeg vil gerne gå ind lidt på dit spørgsmål, Huxi, fordi du spørger, jeg mener, hvor kommer det her fra? Og der må man bare sige, den, der har ansvaret for den kampagne, er selvfølgelig Mette Frederiksen. Ja. Partilederen, det er klart. Mm-hmm. Men jeg tror godt, at jeg ved en halv kop te på, at der ikke er et eneste medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe derudover, måske lidt i forretningsudvalget eller bestyrelsen, som har været ind over den kampagne. Det her lugter, hvis vi lige skal sætte fokus ind på, hvor kommer den fra, så lugter det af en Thor Møger, et fejlskud på den
som
måde,
er kampagnechef hos
som er kampagnechef hos Socialdemokraterne, tidligere SF. Jeg ved ikke, om han også er gammel kommunist. Det ved jeg faktisk ikke. Men i hvert fald tidligere SF'er. Og han har her igen lavet måske et fejlskud, hvis vi skal være lidt kritiske over for det. Jeg er ikke så bekymret for det, men hvis vi skal tage det kritiske sæt briller på, så ligger den hos Thor Møller, hos Thor Møger og et eller andet reklamebyrå ude bagved. Det er de mennesker, der har siddet med lidt gel i håret. Er der nogen, der har gel i håret her? Nej, det er der ikke. Og så er de simpelthen...
Formanden har lidt, det vil jeg godt lade stå sig.
Du undskylder begrebet. Men der er nogen, der har siddet der lidt smart ude i reklamebyråerne og lavet den her kampagne, og nu er den bare kørt ud. Så den er kørt hen over hovedet på folketingsgruppen. Det er jeg ret sikker på.
Mm-hmm.
Og så må jeg ikke bare lige sige, at jeg følger ind til det, jeg er helt enig. Den er jo ikke lavet til dig, den her kampagne, Husi. Den er jo ikke lavet for at ramme dig. Den er jo ikke lavet for altså nogen af dine lyttere. Den er lavet til alle mulige andre, altså, så ærligt kan vi lige så godt sige... Særligt kan vi lige godt være.
Den
er ikke lavet til veluddannede folk og sådan noget. Den er lavet til udelukkende at spille på følelserne til de folk, der ikke er så oplyst omkring, hvad afstemningen reelt
set. Men det er da også... Det er
problemet
også...
er bare, at det er det eneste, man i øjeblikket ser fra ja-siden.
Ja.
Og det går også mig på.
Jeg mener også, at jeg synes, det er en tåbelig kampagne, synes jeg. Og jeg synes, man undervurderer folk ved at lave det på den måde. Jeg synes, man stille og roligt skal holde sig til... Jamen, vil du ikke være med ved bordet? Synes du ikke, det er fornuftigt egentlig, alt det, der foregår? Er det ikke fornuftigt med Europol? Er det ikke fornuftigt at arbejde sammen om kriminalitet? skal vi så ikke være med? Skal vi have ret til at være med og deltage i det? Og skal vi så ikke betale vores kontingent for at være med? Ja, det mangler der bare. Og det er derfor, jeg synes, det er fjollet at stille sig udenfor, og man skal ikke provokere folk til at stille sig udenfor ved dumme kampagner. Mm.
Men der er jo en faglig relevans til det i de der retsakter, det skal man lige huske. Der er nogle faglige ledetråde hen mod temaet.
Jo, pædofili eksisterer der, og
der er grænseoverskridende kriminalitet, og der er cybercrime.
Men det, der bare bliver signaleret her, det er jo... Altså, jeg ved, så der er også en lytter, der skrev ind lidt tidligere, at pædofili vil jo blive bekæmpet, selvom vi stemmer nej.
Altså, det er jo selvfølgelig vil det.
Den signalværdien i det der, synes jeg bare er for...
Ja, den er en fjol.
Men jeg tror, forklaringen ligger, hvor vi var inde på det, eller hvor jeg lige tillod mig at nævne, jeg er helt sikker på, at det er Torben Øre. Jeg vil ikke sige igen et fejlskud fra Torben Øre, men vi holder øje med dig, Thor. Se nu at komme op på hesten. Sådan kan man godt sige det.
Vi sætter lige... Ja, det her, det er det gode gamle Folketing, hvis man pludselig er dukket ind i debatten. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Niels Allemann Olsen, Peter Brixtofte og Jeppe Mikkelsen. Og de her, nu vil jeg så lige måske hæve den op på et lidt højere niveau end ja-kampagnerne, som vi ser dem lige nu. Jeg har jo tænkt meget over det her, og jeg blev virkelig pikeret over de her kampagner. Derfor har jeg af omvej talt med en juraprofessor, som siger, at når det kommer til det her europæiske samarbejde omkring retspolitik, så skal man jo også holde sig for øje, at retspolitik er noget, som er enormt betegnende for et samfund, for en stat. Og der kan godt ligge nogle problemer i, hvis vi på europæisk plan mere og mere skal have det samme blik. Er I med så langt?
Ja.
Godt.
Det er sådan et spørgsmål om retssociologi. Eller
præcis.
Det.
Ja. Men det, der så kan blive problemet, det er, at vores syn på retssamfundet ikke nødvendigvis matcher det rumænske, det spanske, det italienske, ikke engang det franske. Og altså, i forhold til, hvor hårdt straffer man, straf kontra rehabilitering og alt det her, der er vel også en risiko for, eller altså, der er nogen måske vil sige en mulighed for, at vi får meget, meget mere ensrettet. Men den kan vel godt ende et sted, der hedder størrelsesforholdet taget i betragtning. At vi kommer til at ryge ind i et fællesskab, hvor vores tilgang til et retssamfund bliver en lille smule udvandet i forhold til andre europæiske stater, som trods alt er større og måske har en anden tilgang til det.
Jamen, det skridt tog vi den 2. oktober 1972. Der meldte vi os ind og er med til, at en masse fælles regler, fælles opfattelser gælder i samtlige lande. Du må ikke diskriminere på grund af nationalitet. Det gælder for eksempel i alle lande, og det gælder også i FN i øvrigt. Og det er jo det hovedprincip, der er for EU-samarbejdet, og som bliver gennemført, at du må ikke diskriminere, du må ikke forskelsbehandle. Og så er der jo stadigvæk plads til en masse lokale, nationale opfattelser af for eksempel af, hvor meget skal man straffe. Altså, vi er alle sammen enige om, at en mor, der skal fange sig i fængsel, hvor længe han skal straffes, det må man jo så vurdere i de enkelte lande. Ja, og det er jo ikke omfattet af det her på nogen som helst
måde.
Men det er jo så det kan komme til.
Så er det en ny sag. Det handler kun omkring de 22 retsakter, der nu bliver lagt frem på bordet. Og det er altså hovedsageligt omkring samarbejdet. Det handler ikke... Altså, jeg er ikke juraprofessor, vel? Men så langt som jeg har læst det, så handler det ikke synderligt meget omkring sådan noget som for eksempel straframmer. Det er i højere grad noget omkring, at hvis du for eksempel har fået et polititilhold, fordi du er blevet banket af din mand, eller hvad det kan være, ikke? Så kan du tage det med til et andet land. Hvis en virksomhed går konkurs, så bliver det nemmere for kuratorerne, selvom de sidder på tværs af grænser, og samarbejder omkring at få det løst. Hvad kunne det være? Altså, hvis du skal betale børnebidrag, hvis du som kvinde skal have en mand til at betale børnebidrag, så kan udenlandske myndigheder hjælpe med at sikre, at han gør det, selvom at han måtte være et andet land. Så det er mere det der med det grænseoverskridende samarbejde, mere end det er, at vi laver et fælles retsvæsen. Altså, det er jeg sådan set enig med dig. Der kan godt være noget forskel der. i dit, vores opfattelse.
Jeg siger ikke, at der nødvendigvis kommer et fælles retsvæsen, nej, men vi nærmer os vel en mere fælles retsopfattelse.
Men det er vi altså taget hul på for længe siden.
Jamen,
det er en proces.
Men det er jo derfor, vi har haft forbehold.
Ja, det er en proces. Du kan jo ikke have, altså inden for det økonomiske kriminalitet, du kan jo ikke have, at man har lov til at lave nogle ting i Irland mod Danmark. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, det er jo noget af det, man tager fat i netop i dag. Det er jo ikke noget, man kan snyde det danske skattevæsen for at udbytte skatter, få det retur, og så tager de udlandet ikke fat i det. Altså, vi er da nødt til, at det, som vi har som kriminalitet, at det også accepteres, at det er kriminelt i andre lande. Det er vi jo altså nødt til. Ellers så kan vi jo ikke have nogle fælles regler. Så den proces er i fuld gang. Og vi er danskere, men vi er også europæere, og vi påvirker hinanden, vi lærer hinanden. Og det kan da også godt være en dag, at vi finder frem til et kompromis omkring, hvordan man skal have fælles strafferammer. Det kan da godt være.
Men så kommer
så tager vi diskussionen til den tid.
Det er jo lige præcis
det,
der
er
bekymring.
Men det er jo en proces, vi er inde i.
Ja,
og det er en
absolut
proces, og på det niveau, vi er nu, så er det ganske fornuftigt at tilslutte sig det, som er et simpelt samarbejde landene imellem, og EU er Europa.
Men spørgsmålet er jo også,
der er stort set intet land, der er uden for os, meget bekendt. Schweiz og Norge er et par stykker til. Men ellers er EU Europa.
Niels Allmann?
Jeg forstår godt juraprofessorens, kan man sige, overordnet bekymringsspørgsmålstegn.
Ja, jeg vil ikke tillægge ham eller hende. Det er bare et spørgsmålstegn.
Det er et spørgsmålstegn.
Ja.
Men lidt i familie med det, Peter siger her, så er Europa nu, og vi kan jo alle sammen se på vores pas, der står Danmark, og der står så EU, altså vores union.
Ja, kørekort.
Union, står der alle steder. Men vi er fædrelandenes Europa. Det er et samarbejdende arrangement, hvor en lang række suveræne stater samarbejder på kryds og tværs, netop for at sikre, kan vi sige, forskelligheden. Og den tager man jo højde for i det. Professorens, kan man sige, spørgsmålstegn er jo mere, hvis det går hen og bliver til Europas Forenede Stater, hvad jeg overhovedet ikke kan se for mig i nogen af vores levetid. Altså, mens vi, selv formanden og Jeppe, der er i den yngre årgang, jamen jeg tror ikke, det kommer til at ske os, eller i din levetid, hvis du lever rigtig længe. Så derfor, jeg mener i virkeligheden, at drøftelsen omkring lige det der, er allerede sat på plads ved, at vi er fædrelandets Europa, der sætter nogle spilleregler op, men inden for nogle rammer. Det er jo ikke frit løb, og det synes jeg er rigtig positivt.
Det lyder også godt.
Men vi er jo nødt til at sige, at det er begge dele. Vi er fædrelandets Europa, men vi er altså også et fælles Europa på en masse områder. Vi kan jo ikke have fælles regler, som håndhæves forskelligt. Hvad enten det gælder landbrugsordninger, eller det gælder kriminalitet, eller vi er også fælles kørekort, som sagt. Det er jo rent symbolsk. Altså, vi er stille og roligt ved at bevæge os ind til noget, som ligner et fælles Europa. Om vi vil det eller ej. Jeg kan ikke se, at der er noget galt i at være et ligesom Forenede Stater, at man har lokalt. Man kan sagtens forene lokal indflydelse på lokale spørgsmål, herunder også den enkeltes indflydelse på sit eget liv, med at man skal lægge beslutninger på det niveau, hvor de hører hjemme. Og de problemer, der er europæiske, de skal altså løses europæisk. De skal ikke løses af det enkelte land.
Jamen det kan jeg sagtens forstå, og er sådan set enig i. Det, der er bare problemet, det er, at jo, kan man sige, jo større vi kommer op, jo mere kompleks bliver det også. Nu handler det om de her 22 retsakter. Og Jeppe, du sagde selv lige før, så langt som du har læst, så handler det ikke om det her med straframmer osv. osv. Der er jeg simpelthen nødt til lige at sige.
Nu kommer det.
Nu kommer det.
Her kommer den fra lytteren Berit Jensen, som har siddet på denne i øvrigt udmærket kanal og hørt programmet Europa i Flammer, som er Jens Rode og førnævnte Morten Messerschmidt. Og de sendte i søndags, det er i går, og havde en lektor på besøg. Han gennemgik nogle af retsakterne. En af dem handler blandt andet om minimum og maksimum straffe for givne forhold. Ja. Det vil sige, der er altså et eller andet sted det her. Og det er jo der, det kan, så kan man sige, når man, der er jo alle mulige lokale ting, og det ene og det andet, og vi er nationalstaternes Europa, og så videre, så videre, så videre. Men lige pludselig, så er der et diktat fra EU, som siger, jo, det er rigtig fint, men indbrud, det straffer vi med 2 år i skyggen. Bang! Og så kan vi sidde tilbage i Danmark og tænke, det, altså,
jeg tror bare, man kan konkludere i hvert fald indtil videre. 2 ting, vil jeg sige. Først og fremmest, det er hovedsageligt at samarbejde, det her det drejer sig om. Det er ikke så meget, hvad vores straffelov lige præcis siger. Det er, det er i højere grad samarbejde, det handler om.
Men hovedsageligt er jo et dejligt ord, men nogle gange, yes, som i forsikringspolitik, yes, så skal man jo også læse det med, yes, snot.
Og, det er selv, hvis gik, og selv hvis vi så gik helt med, ikke? Nu er det jo kun de retsakter, vi stemmer med. Jeg vil så sådan set gerne, at vi gik helt med. Tror jeg også, man må sige, at det er jo ikke sket endnu. Altså, det er jo ikke sådan, at svenskerne for eksempel har samme retspolitik som rumænerne for eksempel. Selvom at
begge lande er nede.
Det er jo ikke sket. Og jeg tror simpelthen ikke på, at man vil se den udvikling i så høj grad. Altså det kan godt være, at vi bliver enige om, hvad der er strafbart osv. Men jeg tror ikke, at man vil se sådan en total konvergens af strafferammer. Det tror jeg ikke på.
På meget lang sigt, så kommer det. Det er en udvikling. Jamen, man skal lade være med at sidde og benægte, hvad der kan ske i fremtiden. Fordi vi smelter jo sammen, og vi arbejder sammen. Og det, der er så vigtigt, det er bare at adskille, hvad det enkelte menneske skal beslutte om sig selv og sit eget liv. Hvad lokalsamfundet skal beslutte om sit eget liv. Det er, hvad der er interessant for lokalsamfundet. Og hvad man skal lave i det enkelte land, det bliver mindre og mindre. Fordi der er flere og flere problemer, som enten skal løses lokalt eller løses internationalt. Det skal også se i øjnene. Staterne kommer i klemme. Særlig Erling Olsen, der var formand for Folketinget, en gang sagde, at staten er for stor til at tage sig af de små problemer, og staten er for lille til at tage sig af de store problemer. Mm. Og derfor bliver staten glemt. Staten keder sig, fordi store europæiske problemer, flygtningeproblemer, krigen i Afrika, det skal jo ikke løses af Danmark. Hvordan plejehjemmet skal være i Smørum Neder, det skal altså ikke løses af Folketinget. Altså, Folketinget må indse, at dets rolle bliver mindre og mindre i takt med, at afgørelserne flyttes internationalt, og så gerne tilbage endnu mere til lokalsamfundet. Jeg vil så gerne have den kombination af et stærkt lokalt demokrati, stærkt frihed for den enkelte menneske, og så kombineret med, at man løser problemerne internationalt, som de problemer, der er internationalt.
Jo, problemet er jo, at EU er ved at falde fra hinanden i øjeblikket. Altså, det lyder på dig, Peter, som om, at det hele er på vej mod en eller anden stor forudstagt United States of Europe, og alt går godt. Det går ikke godt. Nej, der er nationale bevægelser i gang i Europa. Nede i Tyskland marcherer de med trommer igen, vil jeg gerne gøre opmærksom på. Tusindvis af mennesker, tavse trommer som i 30'erne. Der er i Frankrig højrebevægelser. Der er højrebevægelser alle steder. Der er en mangel på samhørighed i Europa, blandt de her fædrelandes Europa. Og det kan også være, meget vel være, at der er nogle af klaptorskene nede i systemet i Bruxelles, der ikke tager deres job alvorligt undervejs. Men nu har Europa brug for sammenhold. Og jeg vil næsten sige, et ja fra Danmark vil jo også være et signal, politisk signal til Europa om, at vi er sammen med jer. Jeg vil ikke bruge udtryk kunstig åndedræt, vi giver dem der, men vi giver dem et skulderklap på et tidspunkt, hvor der ikke er brug for alle mulige stikker af, alle mulige mærkelige steder, for at varetage egne egoistiske interesser. Og det er der, jeg synes, Dansk Folkeparti fuldstændig svigter deres land ved at gå med på den der linje, der siger nej. Det må jeg sige.
Mm-hmm. Jamen, jeg er helt enig i, at Europa har en ledelseskrise i dag. Det har USA, synes jeg, også har en ledelseskrise. Det er sådan, man ikke kan finde sine ben, når man sætter sig mellem to stole. Vil man være international og blande sig, eller vil man ikke? Og vil man tage konsekvenserne af, at man blander sig? Det vil man heller ikke, lige snart det koster noget. Altså, vi har en ledelseskrise, og jeg skulle have forsvoret det, fordi selvom jeg er født i 1949, altså efter krigen, har jeg jo set så mange film med tyskerne og nazisterne, at jeg har svært ved at kapere det, men i dag er Angela Merkel mit idol. Hun er den eneste europæiske leder, undskyld Lars Løkke, der for alvor tør gå i spidsen og så sige, vi har et europæisk problem, vi skal løse det sammen. Tyskland går i spidsen, vi bidrager, vi tager ned til Erdogan i Tyrkiet og snakker med ham om flygtningestrøm. Vi går ned og finder en løsning, så Tyrkiet kan blive forhåbentlig EU-medlem en dag. Hun er den eneste, som tør gå i spidsen, ja, og alle de andre regner rundt og går i hælene på højrefløjen i England. Og man skal tage højrefløjen imod,
og, jeg synes også,
og man skal argumentere imod. Man skal ikke løbe i hælene på dem.
Men du siger noget meget interessant i det med Merkel, at hun tager nu et ansvar. Og det til trods for, at Tyskland, jo sagde nej til Irak-krigen i sin tid, der er virkelig medvirkende årsag til den ballade, vi sidder med her. Altså løgnen om krigen, krigen om løgnen. Hun og Frankrig, eller Tyskland og Frankrig, sagde nej. Nu sidder de så med et af konsekvenserne af den der famøse Irak-krig, som selv gamle Bush nu har taget afstand fra. Og vi har lagt det hele ned i nogle...
I virkeligheden, alle de lande, der har haft kommissioner, har jo...
Ja, ja, de har taget afstand fra det. Danmark har selvfølgelig sat selvcensuren ind og lukket for kommissionen. Selvfølgelig, siger jeg i gåsøjne, meget bekymrende og fuldstændig uantageligt i øvrigt. Men sådan er det. Og så alligevel tager tyskerne nu deres ansvar på noget, vi har faktisk et medansvar for. Og vi sidder og jamrer, og vi siger nej. Hold nu lige op. Nu må Danmark frem træde i karakter og se at få støttet det her Europa og det europæiske samarbejde, og få Europol frem i kulisserne. Og vi har ikke 5 år til at vente på en ny aftale under Messerschmidts ledelse.
Se, begejstring vil jo ingen ende tage her i studiet, men så vil jeg lige spørge om noget andet.
Det er okay, fordi om lidt, så kommer Kirsten Birgit på,
ja, og
så
skal hun nok... Ja, jeg lover jer.
Der kommer der klager.
Den skal nok få gas, det er jeg sikker på. Kender jeg hende ret? Og det gør jeg.
Vi kommer i presselogen nu. Det er der ingen tvivl om.
Det tror jeg ikke. De er travlt nok med Kirsten. Det handler jo også om spørgsmål om suverænitetsafgivelse. Det dukker også op. Der er flere på sms'en, som også spørger til det. Kan I overbevise mig om, eller forklare mig? Nej-fløjen siger jo, at hvis vi går med i det her, så kan vi komme ud i den situation, som hedder, at så ophæver man ligesom... Du taler jo, Niels Elman Olsen, meget flot om det her med nationalstaternes Europa. Men vi kan jo godt komme ud i en situation, hvor vi ender med, at Folketinget kan, uden at spørge danskerne, vedtage ting på EU-niveau, som så er vedtaget. Går med på de ting, som så ikke kan rulles tilbage. Altså, og så er man jo på vej væk fra nationalstaternes EU.
Altså,
er man ikke?
Jo, vi er medlem af familien. Vi er i foreningen. Ja, vi er jo en del af EU.
Jo, men vi har jo stadigvæk den lille ting, der hedder, at vi ved nogle folkeafstemninger kan sige ja eller nej.
EU er ikke dem nede i Bruxelles. Nu skal vi ikke lige fjerne det billede. Vi er en del af EU. Vi er en del af EU. Vi sidder med til hver eneste møder i... I morges var det finansministeren, der skulle med til møde, og i går var det integrationsministeren, der skulle til møde. Vi er med ved møderne. Mm. EU kan ikke bestemme noget, som hvor vi ikke har deltaget i beslutningsprocessen.
Nej, sådan men det er kan det. De jo komme
men hvis
til.
Man er udenfor, så skal man alligevel tilslutte sig de regler, man vedtager i EU. Sådan er det i Norge. De skal bare følge trop på alle områder i, hvad man vedtager i EU, men de sidder ikke med. Og det er jo der... grundlæggende, der ikke er nogen forskel på at stemme ja til EU og stemme ja til at være med ved bordet om de her retsakter, det er, vil du være med, eller skal du stå og tække udenfor for at få lov til at være med på nogle ting? Og der vil jeg altså hellere være med, og det synes jeg, danskerne skal være så stolte, at de er med ved forhandlingsbordet. De sidder, hvor tingene foregår. De sidder ikke udenfor, eller står udenfor i kulden.
Nej, men der vil nej-siden jo sikkert sige, at det handler jo ikke altid om kun at være med. Der er jo også masser af sager, hvor man siger, jamen, vi har ikke lyst til at være med. Og i det andet ligger der jo en forpligtelse til, så skal vi være med til det hele. Og det er jo det, der er nej-sidens argument. Der er jo også masser af ting, vi ikke vil være med til. Og hvis vi går med i det her, så er der nogle ting, hvor vi ligesom, der kan vi ikke engang så fortryde og sige, hov, det var da slet ikke os. Og der er jo masser af sager, hvor man siger, men så det kan vi jo også bare se herhjemme. Små sager, hvor det ser fornuftigt ud nu, men så kan vi ikke komme ud af det igen.
Men prøv, man kan ikke bare tage. Man bliver også nødt til at give. Og sådan er det jo allerede i dag på de fleste EU-områder. Mm. Det er jo heller ikke alt, vi bryder os om, der kommer fra EU. Jeg synes også, selvom jeg er glødende EU-tilhænger, så synes jeg også en gang imellem, der er nogle tåbelige ting, der bliver besluttet af rådet.
Men, det gør Folketinget jo også.
Og det gør Folketinget også, ja. Derfor støtter jeg stadig, at vi har et demokrati i Danmark. Men jeg tror bare, man bliver bare nødt til at komme ud af den der boble, den der egoistiske boble, hvor man tror, at vi, lille Danmark, kan sidde i det nordlige Europa og bare tage, hvad vi har lyst til, overhovedet ikke være med til at give. Fordi hvis vi alle sammen opførte os på den måde, hvis alle lande i Europa opførte sig på den måde, så var der ikke noget EU. Så var der ikke noget... På det her konkrete område, så var der ikke noget retssamarbejde. Så havde vi ikke et Europol, som er fantastisk til at hjælpe de forskellige lokale, nationale politienheder med at opklare forbrydelser, fordi at kriminaliteten går på tværs af grænser.
Men jeg vil prøve at høre, hvis man så siger, der er jo så også nogen, der argumenterer for, jamen, så får vi bare en parallelaftale. Og så ved jeg godt, at det siger du, jamen det kan vi ikke. Men jeg har endnu ikke hørt...
Det kan godt være, at vi kan få en parallelaftale.
Præcis.
Men det vil sandsynligvis for det første, det vil sandsynligvis tage nogle år. I det tidsrum vil dansk politi være virkelig vingeskudt. Altså det er sindssygt vigtigt for dansk politi, at de kan samarbejde med deres europæiske partnere. Og det er bare Europol, der er forumet for det. Så det vil tage rigtig mange år. Det er den ene ting. For det andet, det er ikke sikkert, at vi kan få lige præcis det, som vi ønsker. Vi har hidtil søgt 6 parallelaftaler tidligere. Vi har fået 4 af dem, og det har ikke været præcis, som vi nødvendigvis lige vil have dem. Og vi kan ikke være med til at påvirke samarbejdet fremadrettet. Så jeg synes, alt taler for, at hvis man gerne vil være med i for eksempel Europol, det kan også være de andre retsakter, hvis vi skal prøve ikke kun at snakke om Europol, jamen så bliver vi nødt til at gå fuldbyrdet med. Vi kan ikke bare sidde på sidelinjen og sige og cherrypick, hvad vi har lyst til, og hvad vi ikke har lyst til. Det dur ikke, man bliver nødt til at bidrage.
Men det gør ja-siden jo også. Altså, man cherrypicker jo også, fordi hele den her afstemning er
enig,
jo,
og hvis det stod til mig, så var det en fuldkommen afskaffelse, ikke? Men alle dem, der så måtte have lidt tvivl i sindet, de kan jo så sige, om det
trods alt er det. Men derfor er det jo også et lidt hul argument, når man siger, at vi er jo nødt til at gå med, vi må ikke være egoister, det ene
men vi er trods alt mindre egoister her.
Er jo ikke med. Altså,
vi er trods alt mindre egoister.
Altså, lige snart man bliver gift, så afgiver man suverænitet. Ikke? Altså,
jeg er glad for, at vi nu kommer ind på en ægteskabsanalogi. Altså, det bliver godt, altså, det her.
Hvis man deltager i et europæisk bryllup og er med, ikke også, så må man tage det sure med det søde. Ikke også? Der er noget, man får indflydelse på, og noget, man overkøber for afgørende indflydelse på, og der er noget, man måske så indretter sig lidt efter de andre. Ikke også? Og sådan er det i et familie, sådan er det i et fællesskab i Europa. Sådan er det. Og der, vi skal vurdere hver eneste gang, det er, hvor ligger problemet, på hvilken niveau? Er det Danmark, der kan bestemme, om der skal være flygtningeproblem? Er det Danmark? Er det os, der kan sige, altså jeg har forstået, at alle danske politikere ikke ønsker nogen som helst flygtning til Danmark, og hvis de endelig kommer, så skal de have det så dårligt som overhovedet muligt. Det er den almindelige holdning. Og det vælter ind med flygtning. Er det altså noget, vi bestemmer? Vi bestemmer det overhovedet ikke. Det er noget, omverden, begivenheder bestemmer. Det har vi ikke nogen suverænitet over.
Nej,
så må
Peter,
vi da prøve at gå sammen med nogen, hvor vi i fællesskab kan få suveræniteten, og jamen, så kan vi bare få en del af det.
Men det tror jeg, at vi er fuldstændig enige om, fordi i det her ægteskab lige nu, der er vi jo blevet gift, men der står 3 millioner adoptivbørn og banker på, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre, fordi det er ikke skrevet med i ægtepakten, at vi skal tage stilling til de her adoptivbørn.
Nej, men det er også fjollet, det har jeg
jamen,
sagt.
Det er jo det, der er nemlig
at fjollet. Jordsiden skal jo se at skynde sig og ændre kurs, og så skal de også sige, at de går ind for det. Og i øvrigt, ja, som jeg har sagt, og jeg er så glad for, at det er opinionsundersøgelsen, der understøtter det.
Men Peter,
det
kan
store
du
flertal af danskerne synes også, at vi skal have en fælles Europa.
Præcis. Men Peter, vil du så ikke give mig,
og så er det jo fjollet, det er det eneste, man skal sige nej til. Hvad er det for
det
noget?
Det er rigtigt, men vil du så ikke give mig, at det er et hult argument fra ja-siden? Altså, det er et argument, man ikke kan bruge at sige, at vi skal gå fuldt og helhjertet med i EU, for det er så dejligt, bortset fra de ting, vi lige har bestemt, at vi ikke skal med i. Altså, så kan man jo ikke bruge det argument. Og så ender man med et billede af en pige, der er ved at blive spist af nogle pædofile, og så står vi der.
Man kunne lige så godt den her gang have taget med og delt folkeafstemningen op i, at man også tog sten til flygtningepolitikken. Så har man fået rungende ja til flygtningepolitikken, og så måske og mere lukken ja til retsforholdet. Men så kan man godt tage det med, i stedet for at udskyde det.
Kære venner, vi sætter et punktum her, fordi vi skal også lige nå klimaet.
Ja.
Det er trods alt lidt vigtigt. Og jeg kan mærke, at vi kørte lidt i ring der også. Så er det sagt. Men jeg synes, der er blevet lagt en besked ud til ja-siden. Vi vil gerne have nogle flere kampagner, som ikke handler om pædofili. Så er det sagt. Det her, det er det gode gamle folketing. Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte og Jeppe Mikkelsen er i studiet. Og vi skal lige nå at komme forbi klimaet. For jeg læste en interessant artikel her den anden dag. Connie Hedegaard, konservativ, du kender hende. Niels, og tidligere EU-klimakommissær, skrev jeg tror det var i Politikken, en kronik, som handlede om, at på klimaområdet er vi simpelthen ved at begå samme fejl som Anders Fogh, som hun sagde. Og det handler om, er, at Anders Fogh jo skar voldsomt ned på klimaområdet. Og jeg kan da lige citere nogle af de ting, hun siger. Gal prioritering er i forhold til de planer, der er blevet lagt. Hun sidder jo i klimatænketanken Concito nu, skal jeg lige nævne også. Udover det, der har man i senere i en anden artikel også talt med regeringens egen klimavismand, Peter Birk Sørensen. Og han siger også, at det her, det ser ikke for godt ud. Det er en skarp kritik af regeringens grønne besparelser. Niels Allmann, hvad siger du?
Jamen, jeg synes, Conny har en meget fin pointe her. Og hun er jo opflasket, kan du sige, med den, den store borgerlige sammenslutning, der var omkring en grøn politik helt tilbage i 80'erne. Og som David Rehling gjorde i Deadline forleden dag efterlyste, hvordan kan man tillade sig fra borgerlig side at vende ryggen til en grøn agenda? Og det er helt misforstået, fordi der har Venstre altid været lidt stalinistisk. Altid. Og de har dog alligevel været med til at støtte vandmiljøplan 1, 2, 3, 4. Været med til at støtte klimaplan undervejs. Men der er et eller andet i den her regering, en, jeg vil sige en falsk toneart, som kommer til at ramme dem historisk, at man ikke står ved den arv, man har omkring at kæmpe for et godt miljø, kæmpe for at nedbringe hele klima, kan vi sige, årsagen til alle de her forfærdelige ting, som kan være på vej, og som der er masser af konferencer om i FN-regi osv. osv. Når Danmark igen sender et forkert signal på det område, så kommer vi til at tabe, og jeg synes, det er fint, at Conny trækker det frem, og jeg ærger mig over, at det lykkes lidt i Venstre at få det til at se ud som om, at det der med at være grøn og pro klima, det var noget med Svend Auken og passer ikke. Lang tid før, under Poul Schlüter, helt tilbage, der lagde man et kæmpe godt, stærkt fundament, V og K, til at stå helt fremme i skoene. Et program og en måde at se på miljøproblemerne, der fik de radikale til at blegne. Altså, de radikale var sådan nogle reaktionære i forhold til os andre, der jo kæmpede side med side med Danmarks Naturfredningsforening og alt, hvad der ellers fandtes dengang.
Men nu har man så lavet den plan, som for regeringen hedder Grøn Realisme, Peter Brixtoft.
Ja, nu vil jeg godt sige, at en af problemerne ved at være politiker, også foranværende, det er, at man skal have en mening om alting og vide noget om alting. Og jeg vil indrømme, jeg er ikke særlig dygtig inden for det her miljøområde. Vi har bare lavet et stort rensningsanlæg ud i farm og kloakeret, sådan så at vi også har været i spidsen på den front. Men når de nu forhandler finanslov, så vil jeg så sende et budskab, der er helt konkret til dem. Det er, når de tæller afgifter på biler. Det har jeg i hvert fald fattet, at når man brandbeskatter biler, der bruger meget benzin, så laver man om på hele produktionen og forbruget af biler. Og derfor tordner det frem med små bitte benzinøkonomiske biler. Så hvis de skal lave det om derinde, og skal tænke på alt det, Niels Allmann og Radikale og andre taler så fint om, så skal de altså lave om på afgifterne på en sådan måde, at det fortsat tilskynder til, at man laver små benzin, altså besparende biler. Mm-hmm. Og det har jeg forstået.
Der vil jeg så sige, at der skal man vel i virkeligheden droppe den, holde fast i afgiftsfritagelsen for elbiler. Altså, det er vel den vej, man skal gå. Det der med små benzinbiler er vel sådan en lidt spøjs mellemvej.
Men det er også fint.
Man skal vel helt over i elbilerne og sige, så er det det, vi gør.
Så gør også noget ved elbilerne, for min skyld.
Det er godt.
Men altså, jeg mener bare, det, der virker for almindelige mennesker, så længe vi ikke har en masse benzintanke, der kan servicere dig med el, så er der altså det, der drejer sig om almindelige menneskers hverdag. Og det er, at de skal køre nogle små benzinøkonomiske biler, i stedet for at køre nogle store benzinslugende biler. Og det kan afgiftssystemet virkelig fremme ved, at det indrettes fornuftigt. Og derfor irriterer det mig, at nogen vil have, at det er de store dyre biler, der skal have ned med afgiften. Sludder og røvl. Det er de små biler, som man skal fremme.
Jeppe Mikkelsen, den radikale. Hvad siger du?
Det tidligere Grønne Parti.
Det tidligere? Ej, jeg tror, vi kan diskutere historien, Niels. Men jeg er sådan set glad for, at både konservative og radikale venstre holder fast
Selvfølgelig, i
den grønne dagsorden, og måske særligt konservative lige nu, fordi de sidder jo dybt og involveret i finanslovsforhandlinger, så ja. Det er jo ikke afgjort nu, at det
de er jo lige ved at komme ud på et sidespor, ja. Men de kommer
jamen,
tilbage.
Jamen, jeg synes faktisk, de gør det godt. Jeg synes, jeg kender Mette Abildgaard, som er deres nyvalgte ordfører på området. Jeg har faktisk gået på samme folkeskole som hende, og samme efterskole som hende. Det er jo utroligt næsten, at to unge politikere fra næsten samme årgang er kommet. Men det til side, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, de er ret seje, at de holder fast, og jeg håber, at de får held til det. Jeg tror ikke, den her kronik fra Conny Hedegaard gør så stor indtryk på regeringen. Jeg tror godt, de vidste, hvor hun stod.
Jeg er fuldstændig enig, Jeppe
Mikkelsen. Men jeg tror, det er mere interessant, men de konservative, om de kan holde fast.
Nu skal jeg nemlig fortælle jer, hvorfor jeg tog Conny Hedegaard med. Det var nemlig for at lave en understregning af, at det tror jeg sådan set, Lars Løkke og Claus Hjort er fløjtende ligeglade med. Ja. Men dagen efter kunne man i samme avis læse følgende. Overskriften lyder sådan her. Det er voldsomt. Berygtet storbank kaster 1 billion kroner efter grøn energi for at tjene penge.
Lige præcis.
Goldman Sachs, den berygtede storbank, vi kender den fra Dong-sagen blandt andet, har simpelthen lavet en analyse og sagt, det grønne, det er der, det sker. Mm. Vi kaster 1 billion 1000 milliarder kroner i grønne investeringer nu, fordi det er den vej, det går. Tror I, det er det, mere end Connie Hedegaards kronik, som kan overbevise en blå liberal regering om, altså det, vi har lavet, det er så kortsigtet og bøvet, at men pludselig kommer vores de her Goldman Sachs storbanken, og de har været ude at sige, det er rigtig fint, og vi synes også, det er dejligt med det grønne, men jeg kan love jer, vi skal tjene penge på det her. Altså klima, det grønne, det er nummer to. Vi tror, vi kan tjene penge på det her. 1000 milliarder kroner smider man i det her. Kan det betyde noget, Peter?
Jamen, det er derfor, jeg vil fastholde det med afgift for biler, at det er det økonomiske, der skal drive folk til at være mere miljøvenlige. Det vil jeg godt se i øjnene. Jeg vil ikke spise en økopølse, hvis den smager af helvede til. Altså, jeg vil, den skal smage mindst lige så godt som de andre, og så den skal ikke være dyre. Altså, ellers spiser jeg ikke en økopølse. Nej. Altså, vi er nødt til at forstå, at mennesker er egoistiske alle sammen. Og det er Goldman Sachs. De vil investere noget, som svarer sig, og det vil en enkelte borger gøre noget, som svarer sig. Og
hvis det kan må vi bare ikke være i forhold til EU.
Og derfor skal du opmuntre folk til at økonomiske incitamenter til at opføre sig fornuftigt.
Men der er den lille morsomhed i gåsøjne ved det her, du siger, og det er, at Connie Hedegaard siger, få om igen, og så kommer du med Goldman Sachs. Og hvem er det, der rådgiver Goldman Sachs? Det er Anders Fogh. Og Michael Ulvemand.
Ja,
så det er jo lidt, men, det er jo lidt morsomt, ikke?
Jo.
Fordi de ved, der bruger...
Men nu skal vi heller ikke få skudt Ulvemand og Fogh højere, op på højere niveau. Det her er vedtaget på kontoret på Wall Street nummer 200 i det rigtig fine tårn. Fogh er jo ansat som konsulent til at rådgive i Danmark. Ja. Den her beslutning har han ikke været i
Norge. Åh, ved vi det?
Det ved vi.
Nå, okay.
Der må du stole på formanden.
Jeg stoler på formanden.
Godt.
Okay, men ellers så var det en god bemærkning. Jo.
Jamen, det var en fin bemærkning. Og du kunne også have nævnt ikke en fugl, ikke en frø, ikke en... Hvad var der, den fisk?
Ikke en fugl, ikke en frø.
Ikke en fisk, som mærkede det her.
Har
levet
dårligere.
Men Jeppe Mikkelsen, tror du, at selvom du er grøn i hjertet og sådan noget, er det ikke fint nok, så må man bare æde, at det er Goldman Sachs. Det er ikke politikerne, der kommer til at drive det her. Der kommer en berygtet storbank, og når de så siger, prøv at høre her, det der grøn realisme, og I vil rulle alting tilbage, nu skal I høre, det er her, der er nogle penge at tjene, og så må I den vej.
Det skulle da gerne være begge dele. Altså, og jeg synes, at det er fantastisk, at et af verdens største finanshuse nu også begynder at gå den retning. Det synes jeg da er fantastisk. Hvad er det, deres opkøb af Dong, som, eller deres andel i Dong, som har inspireret dem? Det kan man da håbe på i hvert fald. Så fik vi noget ud af den misære. Men jeg vil da sige, det er da en ufattelig ringe timing for regeringen, at de begynder at slække på ambitionerne lige netop nu, når vi står foran. Det er måske afgørende klimatopmøde her lidt senere i Paris. Det synes jeg da er fantastisk dårlig timing, og jeg synes, jeg er lidt trist på Danmarks vegne inderst inde. Altså, det er en af de ting, vi har været dybt profileret på i udlandet. Det er en af de ting, vi kunne profilere os meget, meget massivt på her frem mod COP21, og nu mister vi altså muligheden for det.
Og vi kunne tjene penge på det.
Det tror jeg også.
Det siger Goldman Sachs, tror jeg også.
Altså, du har taget Vestas, ikke? Altså, og så videre. Ja. Altså vindmøller, som vi var inde på lige fra starten, så har vi bundet hele udsættelsen sammen, ikke?
Det er godt, Peter. Godt gået.
Ja, altså det skal kunne betale sig, økonomisk skal kunne betale sig, investere i miljøvenlige ting, og forbrugerne skal kunne mærke det på pengepungen, at det er bedre at spise økonomisk, altså eller økologisk.
Mm, ja.
Altså, ja, begge dele. Og altså, sådan er jeg bare indrettet, at jeg har en forståelse for, at folk er egoistiske, og hvis ikke men man det, har men, at forstå men, det, så kan man ikke lave om på verden.
Det forstår jeg godt, men Niels Alman Olsen, det kræver jo også politikere, og det gælder sgu både de røde og de blå, som tør at sige, vi skal på lang sigt. Altså kort sigt, det kan vi simpelthen ikke bruge, når det kommer til det her. Altså en omstilling kan jo ikke gøres på et år.
Du skal holde fast i det langsigtede spor. Og den her oser langt væk af at være udtænkt i Humlebæk hos Claus Hjort. Altså det er jo en typisk Claus Hjort-manøvre, og hvis der overhovedet kan spares lidt, så gør man det. Og han tænker jo ikke så langsigtet, at det er værd at notere.
Jamen, han tænker, at hvis de konservative skal være her med i et forlig, eller de radikale om, hvis de også var med, ja, så skal de have et eller andet. Og hvis de kan få lov til, at man opgiver besparelsen på miljøområdet, så går de med, og så siger de, vi har reddet det og det. Altså, ja.
Det kan vi håbe
på. Det er formentlig bare en taktisk udmelding. Det håber
jeg. Jamen Mikkelsen, en sidste lynkort kommentar. Vi har næsten ingen tid tilbage.
Jamen, jeg håber, Jeg håber, når nu den danske regering ikke kan tage så meget ansvar, så håber jeg, at man kommer til en god fælles aftale til COP21 i det mindste.
Det håber jeg også. Glimrende. Lad det blive det sidste ord. Og dermed vil jeg gerne sige tak til Jeppe Mikkelsen. Tak til Peter Brixtofte. Tak til Niels Almann Olsen. Vi er tilbage her i det gode, gamle Folketing næste uge. Samme tid, samme sted. Tak til Arvi. Tak til Sissel ude i teknikken. Og som sagt, vi håber, at jasiden får strammet sig lidt op på kampagnerne. Ellers går det ikke af. Nu kl. 12, så er der nyheder.